Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was 'n baie interessante dag op wêreldmarkte. Lyk dit of dinge gekalmeer het. En meeste markte reg oor die wêreld het gestyg met so tussen 2 en 3%. Dis natuurlik nadat dit die afgelope week baie skerp teruggesak het, sommige meer as 10%. En ons plaaslike beurs het ook nie te sleg gevaar nie, 2,5% herstel. Die rand bly egter nog steeds swak en ek gaan later met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal daaroor gesels. En dan op die politieke front was hy ook vuurwerke. En dis baie duidelik dat daar groot spanning is tussen die ANC en die DA en dit volg nadat die DA nie verlede week vir die fiskale raamwerk gestem het nie. Nou daar was die ANC het vandag 'n groot perskonferensie gehou en gesê hulle wil weer van vooraf begin onderhandel met 'n regering van nasionale eenheid of oor 'n regering van nasionale eenheid. Die DA het daarop gereageer en daar was ook heel wat ander ontwikkelings en ek gaan met Dawie Boonsaier van Rapport gesels om presies uit te vind wat gebeur het. Ons gaan dan ook kyk na die formule wat gebruik is om die verhoging van staatsdienslede se pensioene te bepaal. Nou hierdie verhoging was 2,9% en dit het op 1 April in werking getree. Maar daar is beweringe dat dit verkeerd is en dat die formule wat as dit reg toegepas word sou meebring dat die verhoging heelwat hoër is en ek gaan met Musa Mabesa die hoof van die staatse pensioenfonds daaroor gesels. Dan Anthony Bogus, die man agter kleuterzone, is vandag gesekwestreer of voorlopig gesekwestreer. Hy het nie die aansoek teengestaan nie en dit volg ook nadat twee kleuterzone bedryfsmaatskappye onlangs in voorlopige likwidasie geplaas is en ek gaan met Liesel Piper daaroor praat. En dan gaan ons kyk na wat 'n depressie is. Narina Visser van ETF SA het gister daardie woord so laat glip. Ek het bietjie op sosiale media gaan kyk en die woord word nogal genoem as 'n ekstreme scenario wat homself kan uitspeel weens hierdie handelsoorlog wat ons tans aan die begin van is. En die bekendste voorbeeld van 'n depressie is die Groot Depressie van 1929 tot 1941. En dit was 'n krisis wat byna elke land in die wêreld geraak het. En ek gaan met Christy Viljoen gesels, hy's 'n ekonoom by PwC, oor hoe die depressie ontstaan het. 'N bietjie geskiedenis van die Groot Depressie en of daar enige ooreenkomste is met wat tans hier gebeur in die wêreld. Natuurlik het tariewe 'n baie groot rol gespeel in hoe diep die Groot Depressie nou geword het. Dan, dis dinsdag, nou kyk ons ook na landbou sake en ek gaan met Theo Bosse van Agbus gesels oor van die bedrywe wat die swaarte getref gaan word deur die Trump tariewe. Maar kom ons kyk na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep. Beperk kontak hulle op 0860-44221 Finband Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Mia en goeie naand aan ons luisteraars. Wêreldmarkte het vandag verwoed opgeswem boontoe na die oppervlak van die water om 'n groot asemteug te gee en behoorlik asem te skep. In Amerika is die Dow Jones nou 2,5% stewiger, die S&P 500 ben 2,2% en die Nasdaq is nou 2,4% hoër. Europese beurse het ook redelik hoog in die groen gesluit, soos jy gesê het, ryk amper 3%. Die FTSE 100 het vandag 3% gewen, die Duitse DAX 2,8% en die CAC 40 2,5%. En dit was hoe dit hier by ons ook gelyk het, waar die JSE se indeks van alle aandele ook 2,5% gewen het en dit het geklim tot 84227 punte. As ons kyk na die SIP-indeks, het die nywerheidsindeks vanmiddag 2% hoër gesluit. Die finansiële indeks het 3,9% gewen en die Hulbron-indeks het 1,2% stewiger gesluit. Maatskappye wat goed gevaar het vandag en regtig goed presteer het was Truos wat 7% gewen het. Daar was op Pick n Pay 6,5% hoër gevolg deur die Foschini groep 6,4% stewiger en Capitec en Exxaro, hulle het elkeen verskoning Capitec en Exxaro het elkeen 5,8% stewiger gesluit. Nog 'n klerewinkel soos Mr Price het 5,7% gewen en Shoprite en die MTN groep elkeen 5,4% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant sien ons vandag ongelukkig weer Sasol se naam wat 4,5% swakker gesluit het en Sibanye-Stillwater en BHP, hulle het elkeen 3% swakker gesluit Itotaal en South32 verloor vandag elkeen 1%. Ons kyk dan hoe dit gaan op die valutamark en ons betaal nou vir Amerikaanse dollar R19.58 en vir die euro R21.38, vir die Australiese dollar R11.77 en die Britse pond weer op die kop R25. Dan beweeg ons na die hulpbronne en die pryse daarvan, die goudprys staan nou op die kop op $3,000 per fyn ons. Platinum $920 en palladium kos nou $910 per fyn ons. Olieprys nog steeds lekker laag, staan nou op $64.50 per vat. 'n Bitcoin kos $78,350 en dit is R1,550,000. Ryk, dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R106 nou verhandel teen 8,3% en dan die laaste een, die R209, sal nou vir jou opbrengs lewer van 11,4%.
Henke, baie dankie. Mia Kriegler is op die lyn, sy is van Kreer Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Heel wat beter dag vandag, miskien is daar net 'n bietjie kalmte wat neerdal, maar sjoh, ek is bekommerd oor die wisselkoers. Die rand is baie naby aan sy swakste vlak ooit teen die dollar.
Ja, goeie naand, Ryk. Dit was omtrent 'n wipplank die laaste 2 dae. Vooral gister met van die grootste bewegings wat ons op die markte gesien het in 'n baie lang tyd. Van die markbewegings wat ons gesien het, is die tweede grootste in die afgelope dekade. Ons het byvoorbeeld in die S&P 500, wat nou een van die grootste indekse ter wêreld is, gesien dat daar die indeks op 'n stadium 8% op was en op 'n ander stadium was hy bykans 5% af gewees. So dit is verskriklike groot swaaie. Die VIX, wat natuurlik die meer ding is, dit is die Chicago Board of Options Exchange, is dit een meting van wat opties kost, en dit geef ons een baie goeie indikasie van hoe wisselvallig markte is, en daar die index het opgeskiet na ver oor die 40 toe, dus het nou vandag weer afgekom, maar hier plaaslik was het ook sulke groot bewegings, en soos julle dat gesien het, die hele bank het alles een bietjie genormaliseer vandag, hoofsakelik as gevolg van die feit dat die Withuis, dit klink asof daar sprake is dat hulle bereid is om meer te onderhandel met lande rondom die tariewe wat president Trump wil instel. En dit beteken minstens daar is 'n lig aan die einde van die tunnel, daar is 'n einde aan die tunnel. En dit is die een ding wat Martin nie kon sien teen maandag nie en teen die einde van verlede week nie. So baie, baie groot bewegings en natuurlik die feit dat die Nasdaq byvoorbeeld alreeds in korreksie is, meer as 20% terugtrek is eintlik 'n goeie korreksie op 'n mark en dan het ons die Nasdaq op die S&P 500 op hierdie stadium 17% laer as van sy hoogtepunt af. So dramatiese bewegings en dan natuurlik soos ons weet daardie alle duur mega tech aandele wat ons ken, Apple en Nvidia et cetera, wat baie groot regstellings gesien het van hulle sterkste punte af. Apple byvoorbeeld oor die 25% laer van sy hoogtepunte af. So groot groot bewegings in die mark, maar dit lyk asof daar vandag so 'n bietjie koop uit hierdie laagtepunt uit is.
En die wisselkoers, wat maak jy van die rand wat net sterker is as sy swakste vlak ooit?
Ja, so met die aankondiging van hierdie tariewe wat in Februarie begin het, het die dollar indeks teen alle geldeenhede wêreldwyd dramaties begin verstewig. En dit het alle geldeenhede 'n groot knou gegee, maar veral ons geldeenheid die laaste week of wat. En jy kan sien hoe die rand verswak het. So dit is nie regtig as gevolg van die sprake rondom die onsekerheid met die regering van nasionale eenheid en of dit gaan voortduur in sy huidige samestelling of nie. Dit het alles te maak met die dollar en die tariewe wat met president Trump wil instel. So sodra ons meer sekerheid daaroor het, en dis die probleem met enige aankondiging wat hy maak, daar is gewoonlik bitter min sekerheid oor die voorspelbaarheid en die traject van hoe dit gaan uitspeel van sy aankondigings, dan sal ons heel waarskynlik 'n bietjie normalisering in die geld kan sien, maar dit bly 'n oop vraag.
Ek weet nie of ek met jou saamstem nie. Miskien kan ons verskil om te verskil. Ek dink die plaaslike probleme en konflik oor die regering van nasionale eenheid het 'n groot impak op die wisselkoers. En ek dink wat oor die volgende paar dae gebeur gaan deurslaggewend wees, want ons wisselkoers het net soveel meer verswak as omtrent al die ander ontleikende mark geldeenhede.
Ja, en die rand verswak gewoonlik tot die ekstreem meer en versterk ook vinniger wanneer daar versterkingsgeleentheid is en dit is tot 'n groot mate as gevolg van die likwiditeit wat ons in die rand het, meer so as in baie van die ander ontleikende lande se geldeenhede. So die rand word baie keer as 'n wat hulle noem 'n proxy gebruik om te verhandel in 'n ontleikende markte teenoor wat in ander geldeenhede in die ontleikende wêreld kan gebeur op 'n vinnige trant. En as ons kyk na die dramatiese verswakking wat in die rand begin laasvind dit was dit van die 2 April af en dit is van wanneer markte hulle groot regstellings begin sien het. So dit stryk in heeltemal in lyn met wat ons op die mark gesien het.
Ja, ek probeer nou hier vasstel wat die swakste vlak ooit is en ek sien hier R19.92 in Junie 2023. Maar ek sal dit net moet bevestig, maar ek neem aan dit was 'n intradag,
ja.
Miskien net 'n vinnige verswakking. Ons staan nou op R19.60. So ons nou maar kyk wat gebeur. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Dawie Boonsaier is nou op die lyn. Hy is 'n politieke beriggewer by Rapport. Dawie, baie welkom by die program. Baie dinge gebeur tans. Daar's baie spanning op die politieke front. Die ANC het vandag 'n perskonferensie gehou. Fikile Mbalula het dit toegespreek en dit volg nadat hulle hoogste uitvoerende gesag nou vergader het om te besluit wat gaan gebeur binne die regering van nasionale eenheid, wat gaan hulle benadering wees teenoor die DA. Die DA het ook gereageer, maar gee vir ons 'n opsomming, wat het vandag gebeur en wat was die belangrikste dinge wat vir jou uitgestaan het?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, Fikile Mbalula het 'n redelike lang perskonferensie vanmiddag gehou nadat die nasionale werkkomitee gisteraand vergader het. Nou, daar was groot verwagting geweest dat hulle gaan uitkom en sê of hulle nou die DA uit die RME wil uitskop of nie, maar daarvan het Fikile vandag niks gesê nie. Inteendeel, alhoewel hy baie die DA aangeval het en hulle by tye as 'n oppositiemag beskryf het wat net vir Bella en die NGV en die onteieningswet wil weg hê, het hy gesê die ANC bly verbind tot die regering van nasionale eenheid en dat hulle voortaan weer met alle partye binne die RNE, maar ook ander partye met verteenwoordiging in die nasionale vergadering wil gesels, so die pad vorentoe vir die begroting en die ander gepaardgaande wetgewing wat daarmee saamkom.
Hy het die term gebruik, we want to reset die verhouding met ander partye in die regering van nasionale eenheid. Beteken dit is 'n totaal en al nuwe onderhandeling?
Want toe hy daar spesifiek gevra is, Ryk, toe sê hy nee. Toe sê hy hierdie gaan spesifiek gaan net oor die begroting. Maar as ver as weet, die DA op 2 weke terug vir die ANC 'n ultimatum gegee dat as hulle die met partye aanhou gaan partye buite die RNE onderhandel, dan gaan dit effektiewelik die RNE beëindig soos die DA nou daarin staan. Nou Fikile het vandag gesê dat hulle nie noodwendig die as die DA wil gaan, moet hulle gaan. Dit is nie hulle werk om vir die DA uit te skop uit die RNE uit nie. En sover ek verstaan, is die DA se siening dat hulle nie gaan loop nie, dis hulle wil, as die ANC wil hê hulle moet gaan, dan moet die ANC hulle wegjaag. Dis bietjie soos 'n paartjie wat reeds op skei staan, maar niemand wil skei hoef te gaan nie.
Ja, kyk, dis 'n ingewikkelde situasie en dit het baie weier, wel die impak gaan baie weier uitkring as net die verhouding tussen die twee grootste partye eerder in die land. Maar die DA se reaksie, wat was die DA se reaksie?
Wel, die DA het gesê hulle verwelkom dat die ANC weer gesprek wil voer en ek dink die DA se wel ja, die deur van die DA was nog heeltyd oop gewees selfs verlede week Woensdag nadat, jy weet, Action SA het op die einde saam met die ANC die fiskale raamwerk aanvaar het. Die DA het gesê hulle is nog steeds bereid om te praat solank as wat die ANC bereid is om mag te deel. Dit was 'n verklaring van John Steenhuisen gewees. Ek dink so 'n ure wat na Fikile Mbalula se perskonferensie. Ja, Steenhuisen het gesê, vir die kiesers het verlede jaar een duidelike boodskap gestuur dat enkel partij regering verby is en daarom, is hy, daarom voel hy die ANC moet leer om mag af te staan as hulle verder wil onderhandel.
Kyk as die mens nou bietjie terugstaan, gaan dit oor die BTW verhoging, is eintlik 'n nominale verhoging van 'n halwe persentasiepunt, maar die beginsel dat hy styg het nou die groot spanning veroorsaak, het Fakile Mbalula enige iets gesê dat daar die halwe persentasiepunt verhoging nie op 1 Mei in werking gestel gaan word nie?
Ja, hy spesifiek daaroor gevra nadat hy en Mashaba vanoggend op, ek dink het was Radio 2000, wat hy al gesê het, weet, die bal is in die ANC se baan wat betref die 50 basispunt verhoging van BTW, dat die ANC vir hulle beloof het, daar sal gekyk word na ander inkomste strome in plaas van daarom BTW te verhoog. En toe Mbalula het vanmiddag beloof dat hulle nie vir Action SA ingedoen het nie, maar dit is maar al wat hy daar gesê het, hy het nie veel meer uitgebrei oor waar daar die geld gekry gaan word nie. Hy het wel genoem dat Action SA oor die naweek vir die tesorie een klomp voorstelle gestuur het van waar daai ander inkomste strome gekry kan word vir daai, ek dink is 32 miljard rand se gat wat gevul moet word as die BTW nie verhoog word nie.
Nee, dis maar net so 13, dis nie so baie nie.
Excuse, ek praat van die BTW verhoging en dan natuurlik die belastingaanpassing.
Ja, die skale, ja.
Yes, ek dink dis al die som so 31 of 32 miljard rand. So Action SA, hulle het vir die tesorie voorstelle gestuur tot en met die effect van 100 miljard rand waar goed gesny kan word. Hulle het nou nie hulle sin bekend gemaak nie. Dan sien ek Moesie my manie van Bousa het ook vanmiddag gesê, hulle het ook voorstelle gestuur van in effect 110 miljard rand. So ek dink die tesorie behoort nou eindelijk met baie geld te sit.
Ja, jong, ek dink as mens net gaan vet sny, dan sal mens baie vinniger by die 31 miljard rand verbykom, dan net nie die daai bykomende inkomste nodig nie, en dan bly daai geld in die ekonomie waar dit hoort en waar dit produktief deur die privaat sektor gebruik kan word. Maar hierdie is 'n baie belangrike keerpunt vir ons politiek, want is eintlik die eerste keer dat die ANC en die DA moet saamwerk om nuwe wetgewing deur die parlement te kry. So die partye was ook volgens my nie so ver uit mekaar uit nie. So wat het fout gegaan? Is dit die ANC wat net buite die RNE gegaan het om by Action SA ondersteuning te soek en 'n plan B te kry, of die ANC of die DA wat net totaal en al arrogant was en sy hand oorspeel het?
Ek dink is 'n mengsel van beide goed, Ryk. Kyk, die feit dat die ANC aan die begin 'n begrotingsrede probeer lewer het wat geen insaag van enige een van sy koalisie vernote. Kom ons al die DA uit die prentjie uit. Ons was van enige een van sy koalisie insette gevra het nie. Dink ek was dis nie die manier hoe mense koalisie regering bestuur nie. En vir die DA en sy ander RNE vernote om toe vasgeskop het en in plaas van 'n 2% persentasiepunt BTW verhoging dit af te gekry het na 50 basispunt BTW verhoging, dink ek was 'n groot oorwinning vir koalisiepolitiek in Suid-Afrika. Daarna het die DA, dink ek, egter die geleentheid gesien dat hulle vir die ANC kan vra vir groter sê in die ekonomiese beleid van die regering van nasionale eenheid, omrede hulle voel dat die begroting nog steeds nie genoeg, soos ons net gepraat het van vet sny nie, en nie 'n besteringsoorsig enigszins in effect gehad het nie, en nie ander toegewing, en ek dink ook die DA het die geleentheid gesien om ander toegewings te kry wat hulle nie voor die stig van die regering van nasionale eenheid om die onderhandelingstafel kon kry nie. So ek dink die DA het die hoog geskiet, maar die laaste dokument wat tussen die twee partye verruil is verlede woensdag was eintlik, weet, 'n dokument wat baie in die middel af is. Die probleem is natuurlik is dat Action SA toe al reeds hulle steen toegesê het vir die fiskale raamwerk se goedkeur, wat ek dink nou weer 'n hele ander kwessie ontlok het vir die twee partye. Terwyl ek, soos jy nou net genoem het, hulle was eintlik bitter naby, ek dink, om ooreenkomste beklink verlede Dinsdag aand.
Net laastens en vinnig, dink jy die regering van nasionale eenheid gaan hierdie storm oorleef?
Hierdie was hulle grootste toets tot nog toe gewees, Ryk, en ek dink daar was verlede week 'n punt gewees waar beide die ANC en die DA gedink het, dit is nou maar daarna toe. Maar ek dink daar is mense in beide twee partye, en ek dink, jy weet, ek dink president Paul Mashatile is daar die een wat die duidelikste sê, dat jy weet, hierdie twee partye nie meer kan saamwerk nie, maar daar is ook 'n beduidende groep mense in albei hierdie partye wat dink dat daar nog steeds saamgewerk moet word. Want ek dink nie, daar is noodwendig allemaal wat kan sien vir die EFF en die regering alreeds nie.
Dawie, baie dankie. Dit was Dawie Boonsaier, hy is 'n politieke beriggewer by Rapport.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons kyk na die formule waarmee die die regering se pensioenfonds se verhogings bereken word. Nou die pensioene verlede van die staatsdiens se fonds het op 1 April met 2,9% gestyg. En ons het al tevore oor die verhoging gepraat, maar oor die afgelope paar weke het ek weer met verskeie mense gesels, lede van die pensioenfonds en ook ander organisasies, en hulle sê die regte formule is dalk nie gebruik om die verhoging te betaal nie, of te bepaal nie. Nou, volgens die reëls mag die verhoging nie minder wees as 75% van die voorafgaande jaar se inflasiekoers nie. Maar die probleem is nou watter inflasiekoers gebruik word. Die GEPF het in November het die formule gebruik dat in November se jaar op jaar inflasiekoers gebruik is en dit is basies die inflasiekoers wat in November geheers het teenoor November 2023 en daai koers was 2,9% en die trustees het toe die volle 2,9% verhoging toegestaan aan lede. Maar daar is verskeie organisaties wat sê dat die GEPF moes die gemiddelde inflasiekoers vir die hele jaar gebruik het en nie net November se nie. Nou die gemiddelde inflasiekoers vir die jaar was 4,5% en as die 75% reël toegepas word, moes die minimum verhoging 3,8% beloop het. En dis heel wat hoër as die 2,9% wat toegeken is. Musa Mabesa is op die lijn, hoof van die staatse pensioenfonds. Musa, thank you so much for your time. This seems to be a strange situation regarding different interpretations of a formula. What are your views on this?
Good evening, Rick, and good evening to your listeners. It's unfortunate that there is a different interpretation of the determination of the year-on-year inflation as envisaged in our rules of the fund as well as our pension increase policy. And if you interpret what year-on-year means or year-on-year inflation means, that would be the actual change in the CPI as at the end of November for the preceding year, instead of using an average CPI calculation of the various months from December of the previous year to November of the year that you're using to determine the year-on-year inflation number.
So you believe it's the year-on-year inflation for November, but I'm looking here at the fund rules, and section 23.2.1 states a basic increase at a rate of at least 75% of the average percentage increase in the consumer price index over a period of 12 months. 1 December to November, and on the website it also states that according to the fund's rules, the annual pension increase paid to our pensioners must be at least 75% of the average increase in consumer inflation during the previous year. That indicates that it may be the average for the year and not only the month-on-month inflation rate.
I think the operative word there is the average increase, not the average inflation rate. It's the average increase in CPI over a 12-month period, not necessarily the average inflation every month for the 12 months. It's the average increase, and that's where we then clarify that the change in CPI, which is the average increase in inflation over the 12-month period. That could be the source of the confusion in the interpretation, is that average increase part of the definition.
Average increase in consumer inflation during the previous year.
Not the average increase, not the average inflation month on month from December to November. So the average percentage increase in the CPI over a 12-month period, not month to month.
Have you had an official complaint or objection to the 2.9% increase that was awarded due to this seemingly different interpretation of the formula?
Well, I'll qualify to say the different interpretation would be coming from a couple of pensioners who've questioned the application of the determination of the year-on-year inflation, and we've clarified it the same way I've just clarified to you on how this is calculated and has always been calculated. If there were to be a change in the determination of the inflation number or the interpretation, we would then need to look at the consistency thereof. Over the years, this is how we've determined pension increases. And to the extent that in some years, this number was favorable, then we would also need to look into that if what is being called to question is the interpretation. And because of the unfortunate circumstance this year that the number appears low, then it necessitates a relook at the determination of the year-on-year figure.
But have you had a official complaint, and is there a complaints process that could kick in just to have a look at this again? And I appreciate that, you know, if it's consistently applied over the past, you know, since this inception of the fund, it is a bit of an anomaly. But is there a process for this to be checked in some shape or form?
It has been checked. So following the number of inquiries and complaints that we've received from some pensioners, we have clarified the position. This has been taken through our governance structures all the way to the board. And the board is confident that the determination of this year-on-year figure is correct. And if there is any need to review this, it would be through the normal legislative changes to the GEP law and the rules. But there is no understanding from our end that this number or our interpretation is incorrect.
The JSE rose by over 9% last year, and the long-term average return of the fund is around 7%. You know, a 2.9% increase is relatively low if you compare it to that performance. What role does the investment performance of the fund play when the fund's trustees need to decide upon an increase?
So pension increase, as you've correctly alluded to, which is the rule 23, we apply the rule 23 in determining pension increases, because we also have to think about the sustainability of the fund. So over a period of time, the board will review the pension performance, the return of our investment, but the determination of our pension increase is on the year-on-year inflation number as at November, and that does not necessarily take into account how the fund has performed. Where the performance of the fund will matter, you quoted Rule 23, but not in its entirety. The minimum pension increase is 75% of the year-on-year number as at November, inflation number as at November of the preceding year. Where the board feels that the fund has done well and it can accommodate to cover 100% of the year-on-year inflation number, it will grant such increases. And if you look historically over the last 10, 11 years, the fund has managed to grant increases of 100% of the inflation number, save for 2 years ago where just slightly below 90% was granted, but the following year, the board granted more than 100% to make up for the previous year when it was not affordable to grant 100%. So the minimum required in terms of the law is 75% of the year-on-year number. However, the board has been striving to pay 100% of the year-on-year inflation number, and has done so consistently, barring the 2 years where there was below and above to make up for it.
Musa, thank you so much for your time. Dit was Musa Mabeza, hy is die uitvoerende hoof van die Staatse Pensioenfonds.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die kaartehuis van Kleuterzone is besig om heeltemal in duie te stort. Vandag is die stichter en uitvoerende hoof van die groep Antoni Bougas voorlopig gesekwestreer. En het volg na 2 Kleuterzone bedrijfsmaatskappye die afgelope paar weke ook in voorlopige liquidatie geplaas is. Bougas het nie een van hierdie aansoeke teengestaan nie. Liesel Pyper is 'n journalist by Moneyweb vir die story dophou. Liesel, baie welkom by die program. Hoe sien jy hierdie die omvouding van hierdie skema? Ek moet sê, ek dink dis een van die skemas wat die vinnigste in duie gestort het in die 27 jaar wat ek nou al 'n joernalis is.
Ja, ek dinge het baie vinnig kom ons sê maar begin loskom. Soos jy nou genoem het, 2 maatskappye het nou in voorlopige liquidatie, Operations en Ventures, en dan nou die voorlopige sekwestrasie van vandag. Dis nie regtig 'n verrassing nie. Die liquidateurs het gesê die feit dat hulle nie 'n dooie woord van hom gehoor het, van meneer Bougas gehoor het nie, jy weet, laat hulle voel die liquidasie aansoeke is geregverdig en die regter het ook nie vandag gehuiwer om die sequestrasie aansoek toe te staan.
Maar hy is doodstil. Hy het op Facebook nog 'n video gepubliseer kort nadat die eerste artikels nou verskyn het en hy het gesê hy sal sy lewe aflê vir kleuterzone. En nou lyk dit my hy's in Thailand en reageer op geen versoeke nie, nie media nie en skynbaar ook nie van die likwidateurs af nie.
Nee, hy is doodstil. Die laaste, soos jy het gesê, wat ons van hom gehoor het, was 'n YouTube video wat hy uitgesaai het aan beleggers op 22 Februarie. Dit was die Saterdag. En soos wat ons verstaan is hy die 23ste, die Sondag, dag na die tyd land uit.
Nou, sy bankrekeninge is gevries. Is daar enige aanduiding van bates wat oor is?
Ryk, ons het deur die dokumentasie gegaan, die hofaansoek vir die sequestrasieproses wat die likwidateurs aangehef het by die aansoek. Daar is 3 bankrekeninge vir kleuterzone operations, a APSA, FNB en 'n Netbankrekening. Altesaam het hierdie rekeninge so om en by 4.4 miljoen rand ingehaat einde Februarie. Nou, as 'n mens in ag neem dat MoneyWeb vroeër gereken het, daar is minstens 500 miljoen rand se beleggingsgeld ter sprake, is hierdie 'n druppel aan die emmer.
Ja, die vraag wat ek omtrent elke dag kry is daar nog 'n moontlikheid dat beleggers hulle geld of ten minste net 'n deel daarvan terugkry? Nou, ek is seker op hierdie stadium is dit nog nie moontlik om 'n ja of nee antwoord te gee nie. Soos hierdie likwidasieproses nou aangaan, sal dit seker meer duidelik wees, maar soos ons ook nou al weet dat likwidasieprosesse is duur goed en dit vreet en suig baie geld uit 'n boedel uit.
Dis korrek en daar is soveel dinge wat nou nog kan gebeur. Daar is byvoorbeeld die finale sekwestrasie aansoek wat op 3 Junie aangehoor word. Tegnies, omdat hierdie aansoeke voorlopig toegestaan is, soos wat ek verstaan, kan meneer Bogus nog die goed teenstaan. So baie dinge is nog in beweging en dit is in hierdie stadium eintlik onmoontlik om te sê of beleggers geld van terugkry of nie. Dus soos jy sê, die hele likwidasieproses moet eers ontvou.
Liesel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Liesel Pypers, sy is 'n joernalis by MoneyWeb. Mia, hierdie is 'n vinnige, ek wil dit nie eintlik sê nie, want dit is hartseer hoe vinnig hierdie dinge mekaar geval het.
Ja, nee, Ryk, dit is baie, baie hartseer, want so wat jy nou net gepraat het, die grootste om geld waarvan ons hier praat, is in werklikheid mense se geld. Mense wat hulle vertroue in kleuterzone geplaas het. En soos ons ook al deur baie van julle artikels gelees het, dit is nie net die beleggers wat geraak het hieroor nie, maar ook die eienaars van die kleuterskole, besigheidseienaars en eiendomseienaars wat hierdeur geraak word. Maar soos jy ook terechtlik gesê het, is likwidasie is 'n duur proses en daar is selde iets te wys of iets oor in die pot aan die einde van die proses.
Ja, daar is 'n proses om van die skole te red. Daar is 'n instelling wat initiatief weet aan die gang gesit het om nou skole te help red, maar daar is nie baie inligting daaroor betrokke nie. Ek het al gevra vir onderhoude, maar daardie mense was nie beskikbaar nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
En Rina Visser van ETF SA het gister die woord depressie gebruik as een van die uiterste gevolge wat die invoertariewe wat Donald Trump ingestel het kan meebring. Nou, dit is 'n regtig ekstreme scenario, maar ek het vandag op sosiale media gaan kyk en sy is nie die enigste een wat hierdie woord gebruik nie. Nou, 'n depressie is baie erger as 'n resessie. Dit is 'n langdurige en 'n ernstige ekonomiese afswaai gekenmerk deur hoë werkloosheid, lae produksie en skerp dalings in handel en beleggings. Nou die grootste voorbeeld is natuurlik die Groot Depressie van 1929 tot 1941. Dit het meer as 'n dekade lank geduur en dit het byna elke land in die wêreld negatief beïnvloed en invoertariewe het toe ook 'n groot rol gespeel in hoe diep en wyd hierdie krisis versprei het. Dr. Kristy Viljoen is 'n ekonoom by PwC. Kristy, baie welkom by die program. Geef ons 'n bietjie 'n geskiedenisles. Waar het die eerste krake begin en Hoe het die hele Groot Depressie omvou?
Dankie Ryk. Ek dink die ding van die depressie is omdat soos jy sê hy is so langdurig. Hy is diep, hy hang vir 'n lang tyd. 'N Resessie kan vinnig verby wees, maar 'n depressie vat 'n lang tyd om te gebeur en dan is dit soms so asof die dominos vinnig val. Ons weet in 1929 het die aandelebeurs in Amerika en 'n paar ander van die ontwikkelde lande redelik vinnig getuimel. Nou dit is dikwels die beginpunt van hoe so iets kan gebeur. Uitvloeisel van dit was dat die banke gesukkel het. Daar was baie banke wat toegemaak het. Hulle het gesukkel met likwiditeit. Daar was nie die tipe van monetêre beleid wat ons deesdae het om hulle te help nie. En dit het bygemaak dat 'n klomp van die verbruikers in Amerika en 'n hele paar ander lande in die wêreld het soveel geld verloor, hulle was skielik werkloos ook, maar soveel spaargeld verloor, hulle het net nie geld gehad om te spandeer nie. So dis soort van daai tipe van 'n scenario, ons weet in daai tyd was daar ook in Amerika 'n groot uitdaging met landbou in terme van die droogte, sommige van die luisteraars sal dalk al gehoor het van the Dust Bowl, dit was daai situasie, en op boop al daai, gesamentlik, was natuurlik ook die storie van tariewe, wat natuurlik hierdie relevant maak vir ons gesprekke op hierdie stadium.
Ja, president Herbert Hoover het in 1930 die Smoot-Hawley tariefwet onderteken onder protes van baie ekonome. Wat het hierdie Smoot-Hawley tariefwet alles behels?
Kyk, dis iets wat baie keer met tariewe probeer bereik word. Ons sit 'n tarief op iets wat ingevoer word, ons maak dit duurder en dan gaan jy mos verkies om iets plaaslik te koop wat goedkoper is. Of dit nou beskikbaar is en of ons moet dit begin produseer, dit is nou ook iets wat mense kan debatteer, maar die punt van tariewe is, kom ons hou van die internasionale goedere uit, ons probeer ons plaaslike mense ondersteun. Nou wat gebeur het in die 1930s is dat daar is omtrent 20,000 goedere wat ingevoer word na Amerika toe, wat toe tariewe bykry, en weer eens, dit lei nou klokkies soos wat ons dink aan die huidige nuus, dis 'n groot klomp goed, soveel verbruikersprodukte, industriële produkte, dit het basies die hele ekonomie geaffekteer.
Hoe wesentlik was die tariewe wat ingestel is en wat was die reaksie van ander lande in die wêreld daarop?
Kyk, as ons nou bietjie na die somme kyk, die tariewe was omtrent so 20%. As jy nou kyk, weer eens verskillende produkte, verskillende tariewe, ongeveer so 20%. Nou in ons huidige situasie kyk ons na Amerika waar die tariewe wat ingestel het dit wissel, maar ek het vroeër vandag gesien 'n sommetjie wat sê ons kyk na 'n gemiddeld van so 22-23%. So, weer eens die klokkies lei baie hard. In die 1930s was daar 'n hele klomp lande, omtrent so 30 van hulle, wat dadelik gesê het, luister, maar ons sit ook nou tariewe op. Ons gaan julle 'n soort van 'n teenvoeter gee. Julle dink dit gaan nou met Amerika beter gaan en dit het nie beter gegaan nie, want hierdie lande het ook tariewe opgesit om weer eens om hulle industrie te beskerm.
En ja, natuurlik, dit gaan ekonomiese aktiwiteitsvlakke verwoes, maar wat ons deur daai tyd van hier vroeg 1930s, toe hy nou, Herbert Hoover nou hierdie tariewe ingestel het, wat het toe prakties gebeur in Amerika tot 1941, toe die depressie nou gebreek is tydens die Tweede Wêreldoorlog?
Ek het nou bietjie probeer kyk wat se syfers ons in die hande kan kry, want in ons geheue is mees onlangs die grootste globale uitdaging voor hierdie was seker nou die COVID situasie, waar heelwat lande se BBP gedaal het met 2, 3, 4, 5, 6, selfs 10 of meer persent. Nou, wat gebeur het in hierdie depressie tydperk? Tussen 1929 en 1932 het globale BBP afgeneem met 15%. Soos jy gesê, dis 'n langdurige tydperk, dis 2, 3, 4 jaar. 15% is 'n groot syfer. Amerika alleen het gekrimp tot omtrent 30%. Dit is 'n verskriklike tipe syfer. Nou verstaan ons hoekom hulle praat van 'n depressie. Die hele land in Amerika, maar ook die res van die globale ekonomie, was in so 'n diep resessie, jy kan amper nie aan 'n beter woord dink as depressie nie. En een van die hoofoorsake was, hierdie tariewe het gemaak dat internasionale handel drasties afneem. Die syfer wat ek nou kon kry is tussen 1929 en 1934, die internasionale handel afgeneem met meer as 60%, meer as helfte. So, mens kan amper sê die wêreldekonomie het amper tot 'n stilstand gekom weens onder andere hierdie tariewe en dit gee ons 'n konteks van wat se tipe groot skok dit het tot internasionale handel en die manier hoe mense goedere koop en verkoop.
Nou sien jy enigsins iets met die jongste ontwikkelings op die tariewe front in die wêreld, waar mens kan pyltrek neem met wat gebeur het in die Groot Depressie?
Ja, dit is nou maklik om 'n paar ooreenkomste te trek. Ons kan byvoorbeeld die risiko van banke wat fout kan ons redelik uitsluit. Daar's ons baie meer regulasies. Ons kan 'n paar goed uitsluit, maar die ooreenkomste is baie duidelik. Dis die instelling in Amerika van invoertariewe om Amerikaanse industrie te beskerm. In beide gevalle is daar baie mense gewees wat gestry het daarteen, want ons weet wat die impak is. Dit stoot inflasie op. Dit gaan maak dat rentekoerse dalk selfs moet opgaan. Dit maak dat, ja, daar gaan 'n bietjie stimulasie wees in Amerika se ekonomie, maar dit maak ook geopolities 'n klomp vyande. So is baie ooreenkomste. Ek gaan nie na by die vraag kom van het ons die risiko van 'n globale resessie of depressie, want dis eintlik nog bietjie te vroeg vir dit. Maar wat ons wel weet is dat 'n klomp van ons wêreldse groot ekonomieë gaan hierdie jaar stadiger groei as wat ons selfs 'n maand terug dalk gedink het, en inflasie gaan nie so gunstig wees op 'n globale vlak nie, en dit het natuurlik impak op Suid-Afrika ook, want ons voer goedere in. So daarso lê vir ons ons lig eintlik 'n vlaggie in terme van die vooruitsigte vir inflasie.
Die groot depressie se nek is gebreek in 1941 tydens die Tweede Wêreldoorlog. Wat het daartoe aanleiding gegee?
Kyk, deel van enige oorlog en ek sal sê hoe groter dit is, hoe groter is die effek. Iemand moet al hierdie goed vervaardig wat gebruik word. Wapentuig, toerusting, ammunisie, al sulke goed. En Amerika het natuurlik 'n groot dryfveer gehad om hulle self te voorsien van al die benodighede van oorlog. So plaaslike produksie daar het toegeneem en ek wil amper sê dit het nog altyd voortgegaan. Daar is so amper 'n geskerts van as Amerika nie tans in 'n oorlog is nie, dan gaan dit nie goed met hulle ekonomie nie, want deesdae vervaardig hulle vliegtuie en allerlei komponente wat jy nodig het om in sulke militêre aksies te werk. So ek gaan nou graag ook nou nie sê dat Amerika kan hulle self nou militêr uitkry nie, maar dit is wat daai tyd gebeur het. Hulle het toe in werklikheid, kan jy sê, bereik wat die oorspronklike plan was met tariewe, om plaaslike produksie op te stoot ten goede van die Amerikaanse ekonomie. So dis wat daai tyd gebeur het. Op hierdie stadium die kristalbal, hoe gaan Amerika uit hierdie uitkom? Wel, ons weet nog nie eers hoe diep hulle in is nie. So dis nog moeilik om te kyk hoe hulle dan vorentoe kan gaan om soort van uit die gat uit te klim.
Christy, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Christy Viljoen, hy's ekonom by PwC. Mia, natuurlik, weet hierdie is nou maar net 'n geskiedenisles. Dit was 'n baie baie wesenlike gebeurtenis in ons ekonomiese geskiedenis. Maar dit bly steeds interessant en ek moet sê, skielike hoë tariewe het 'n rol gespeel daar.
Ja, ons het eintlik vanoggend in 'n vergadering gekyk na die historiese tariewe in die VSA en die gemiddelde tariewe was gedurende die depressie in die VSA die hoogste wat ons gesien het sedertdien. En dit was weer in die 60s ook redelik hoog geweest. En as ons kyk na wat die verwagting is rondom die gemiddelde invoertarief op goedere in die VSA in, dan lyk dit asof dit weer gaan strook met wat ons gesien het rondom die 60s en vroeg 70s, wat ook 'n baie moeilike tyd was in die VSA. Nou, ons het nou hier gepraat van 'n depressie en die ander interessante woord wat die mense dalk 'n bietjie dieper kan bespreek is stagflasie. Want wanneer ons kyk na hierdie hoë pryse in die VSA of op die invoere en wat alles vir die verbruiker in die VSA duurder gaan maak, dan is dit natuurlik een ding om te weet daar gaan inflasie wees, maar wanneer daar geen of swak ekonomiese groei of inkrimping is, dan kry ons 'n situasie van stagflasie. En dit is 'n verskriklike moeilike ekonomiese omstandig of omgewing vir die Federale Bank byvoorbeeld om met behulp van rentekoerse te kan probeer verbeter, of daar is bitter min wat gedoen kan word om 'n land uit stagflasie uit te kry. En dit is ook 'n groot kommer in hierdie huidige klimaat.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake hier op RSC Geldsaake en ek bly by die tema van tariewe. Amerika het 31% invoertariewe op Suid-Afrikaanse produkte ingestel en een van die sektore wat die hardste geslaan gaan word is die landbou sektor. Nou Suid-Afrika het verlede jaar landbouprodukte ter waarde van so 255 miljard rand uitgevoer en 4% daarvan of so 10 miljard rand is na Amerika uitgevoer en die belangrikste produkte is citrusvrugte, wyn, ook druiwe en neute. Theo Boshoff is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Agbus. Theo, baie welkom by die program. 4% klink nie na baie nie, maar hoe sien julle dit in die konteks van die impak wat dit op ons hele landboubedryf kan hê?
Ja, en jy baie dankie, Rijk. Jy weet, 4% klink miskien nie soos baie nie, maar daar, vir die spesifieke bedrywe wat geaffekteer word, kan dit natuurlik baie groot impak hê. As jy dink met terme van ons uitvoere, daar is sekere areas, streke, wat eintlik gebou is om uitvoere vir, jy weet, na die VSA toe, as jy dink aan Oranje Rivier, die Rosyntjie bedryf, gedeeltes van die Weskaap ook, wat die teiken maak eintlik met die VSA is, jy weet, vir citrusvrugte, kan dit 'n baie groot impak hê. Dis nou die direkte impak, jy weet, en dit word altyd gesê, dat tariewe word natuurlik nie die uitvoerders betaal nie, dit word die verbruiker in die VSA betaal, maar die impak wat kan hê, is om eintlik bekleimings vir rakspasie, jy weet, in die mark, in die VSA. En as ons produkte nou aansienlik hoër is potensieel as wat ander, jy weet, produkte is van ander lande af, dan is het moeiliker om te regverdig vir die invoerders in die land, jy weet, om Suid-Afrika te gebruik. Net as 'n voorbeeld, as jy het na citrus verwys, en jy weet, en citrus in die Weskaap vir alles is baie groot gedeelte daarvan word uitgevoer na die VSA toe. Ons kyk nou na 31% tariewe, maar potentieel Chili en Peru, wat jy weet, die meer ding is, kyk na 10%. So dit sit ons automatisch op agterstand. En die vraag is natuurlijk, kan die mens nog steeds dan competeer in die Amerikaanse mark? Nommer 1, en indien nie, wat gebeur met die spesifieke vrugte? Mens kan dit, as jy plaaslike mark toe, of na as ander traditionele uitvoermarkte toe stuur, is daar ook die risiko dat jy 'n oor aanbod skep wat natuurlik verder die pryse kan afstoot. So dit is moeilik om presiese syfers, jy weet, of daarby te koppel, maar die punt is die sogenaamde knock-on effect kan nog gewetendig wees.
Die vraag is, kan hierdie bedrywe, hierdie eintlik plaaslike ekonomie, soos waarna jy verwys, die Oranje Rivier en van die citrus areas, is daar markte wat hierdie bedrywe kan probeer ontgin om nou die impak te versag?
Daar is natuurlijk markte, maar ek dink die belangrike punt, en dit is die punt wat mens nou probeer maak met die regering vir baie jare, is een markt kan baie vinnig toegaan, so dit is nou gesien het. En nie dat die VSA se markt toe is nie, maar dit is alom, jy weet maar, met die type tariewe sal dit baie moeiliker wees om hierdie dinge daar te wees. Dit gebeur typisch baie vinniger as wat is om nuwe markte oop te maak. So ons het natuurlijk ons vryhandelsooreenkomste met die UK en die EU en die rest van die Afrika vaste land, maar hulle kan ook net soveel volumes absorbeer. Ons sier heel wat reeds en voer heel wat producte uit, ook na die rest van die continent toe, na Afrika, na Asiëse lande toe, so daar is theoretische potentieel, maar die uitdaging is, ons het ook nog nie gunstig handelsooreenkomste met daai lande om die tarief minder te maak nie. So die impak daarvan is, daar was nog altyd 'n strategie van al die landboubedrywe om te diversifiseer, om jou potensiële uitvoermarkte wyeer te maak, maar ongelukkig die handelsooreenkomste om ons mede dinge te maak in daai markte gebeur baie bitter stadig.
Ons het so 30 sekondes, ek sien die macadamia neetbedryf kan baie lelik seer kry, want omtrent 'n derde van macadamia neete wat hier geproduseer word, word na Amerika toe uitgevoer.
Ja, nee korrek, jy weet so, ek dink die impak daarvan is wesentlik, en ek dink nie enig iemand is onder enige illusie in terme van wat die potentiële impak is nie, maar ons sien het wel nou as die begin nie meer winnig die einde van die proses nie. Ons werk baie nou saam met jy weet, die regering en verskeie departemente, en jy weet, miskien in jy weet, die VSA's president sy eie unieke manier, is die uitnodiging om te onderhandel. So die navorsing wat nou moet ingaan is in terme van op 'n produk van per produk basis, is daar potentiële toegewings, is daar enige beperkings wat ons stel, jy weet, op die Suid-Afrikaanse markt vir uitvoere van die VSA, wat mens miskien kan gebruik, jy weet, as 'n hefboom iets beter te onderhandel.
Sien, ons hulle daar met los, dit was hier Boshoff, hy is die uitvoerende hoof van Agbus, en daarmee groet ons vir my Ryk van die Kerk in die Marie Webspan, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.